Book 2
74
74
Xin cái gì đó?
Peti ion.
Bạn cắt tóc cho tôi được không?
Ĉu vi povas tondi miajn harojn?
Làm ơn đừng ngắn quá.
Ne tro mallonge, mi petas.
Làm ơn ngắn hơn một chút.
Iom pli mallonge, mi petas.
Bạn rửa ảnh được không?
Ĉu vi povas riveli la fotojn?
Mấy bức ảnh ở trong đĩa CD?
La fotoj estas sur la lumdisko.
Mấy bức ảnh ở trong máy ảnh?
La fotoj estas en la fotilo.
Bạn sửa đồng hồ được không?
Ĉu vi povas ripari mian horloĝon?
Kính thủy tinh bị vỡ.
La vitro estas rompita.
Pin hết rồi.
La baterio estas malplena.
Bạn là áo sơ mi được không?
Ĉu vi povas gladi la ĉemizon?
Bạn giặt quần được không?
Ĉu vi povas purigi la pantalonon?
Bạn sửa giày được không?
Ĉu vi povas ripari la ŝuojn?
Bạn đưa bật lửa cho tôi được không?
Ĉu vi povas doni al mi fajron?
Bạn có diêm hoặc bật lửa không?
Ĉu vi havas alumetojn aŭ fajrilon?
Bạn có gạt tàn không?
Ĉu vi havas cindrujon?
Bạn hút xì gà không?
Ĉu vi fumas cigarojn?
Bạn hút thuốc lá không?
Ĉu vi fumas cigaredojn?
Bạn hút tẩu không?
Ĉu vi fumas pipon?